Continuăm seria de mesaje intitulată Nu te ruga. Hai să vedem pentru ce sau cum să nu ne rugăm. Vedem uneori în viață că momentele sau nevoile cresc așa de la un moment la altul. Sunt zone unde uneori viața se aglomerează foarte mult. Responsabilitățile încep să urle în jurul nostru și problemele parcă încep și nu se mai termină, se țin lanț una de alta. Creștini fiind, încep să te rogi, normal. Și te rogi mai mult ca de obicei pentru că ai probleme mai mari ca de obicei. Pentru că așa facem noi. Când avem probleme puține, ne rugăm mai puțin. Când îngăduie Dumnezeu probleme în viața noastră, mai multe și mai mari, începem să ne rugăm mai mult și parcă stăm mai aproape de Dumnezeu. Riscul în astfel de perioade pe care îl are orice creștin, când problemele sunt multe și sunt grele și sunt apăsătoare și frământarea este mare în viață, riscul este de a te concentra doar pe problemele tale. Inconștient fiind, devii așa un egoist justificat. Nu face parte din frumusețea lui Dumnezeu asta. Nu face parte din caracterul lui Dumnezeu egoismul. Dar suntem așa de justificați să facem asta, suntem așa de justificați să ne rugăm pentru problemele noastre, pentru că problemele noastre întotdeauna vor fi prioritatea noastră, nu? Dar dacă ții în cont ai cui fii suntem și fiice, vom vedea că Dumnezeul nostru nu este așa. Dumnezeul nostru, înainte de propria persoană, s-a îndreptat înspre niște păcătoși să-i mântuiască și să plătească prețul păcatelor lor prin Iisus la cruce. E ciudat asta și oarecum cu mintea firească nu prea reușești să cuprinzi lucrurile acestea. Trebuie uneori să înveți în viață, când problemele sunt foarte mari și greutățile sunt foarte mari, trebuie să înveți să te educi, să te detașezi de problemele tale. Să lași loc în viața ta, în rugăciunile tale, în mijlocirea ta și pentru alții. Să începi să te rogi pentru alții. Vei spune, e anormal. Cui vi se pare și cui se pare anormal în dimineața asta să facă asta, cereți putere de la Dumnezeu și Dumnezeu vă va da asta. Există un secret, există un amănunt care îl scăpăm uneori și îl trecem cu vederea și ne concentrăm foarte tare pe problemele noastre și pe rugăciunile noastre. În dimineața asta, nu te ruga doar pentru tine. Nu te ruga doar pentru tine. Dumnezeu, în dimineața asta, vrea să te înveți o lecție, poate ai trecut-o cu vederea în viață. Dar să știți că există rezolvare în probleme, să știți că problemele devin mai ușoare, rezolvarea problemelor s-ar putea să se urgenteze când începi să mijlocești pentru alții, când începi să te mistui pentru alții. Puțini fac asta. Puțini bolnavi se roagă pentru alți bolnavi, puțini săraci se roagă pentru alți săraci, puțini neputincioși se roagă pentru alți neputincioși. Foarte puțini fac asta, pentru că e nevoie de un nivel, e nevoie de o maturitate spirituală pe care s-o ai din partea lui Duhului Sfânt. Trebuie cerută asta din mâna lui Dumnezeu, cu firea noastră, cu carnea noastră, cu mintea noastră, cu gândirea noastră, de la sine nu vom putea face asta. Omul care are gândirea lui Hristos va începe să lupte în rugăciune pentru cel de lângă el. Indiferent de greutățile și indiferent de baiurile pe care le are în viață, va începe să mijlocească pentru cel de lângă el. Se va detașa de problemele lui o vreme și va începe să se ocupe de alții. Cred că lumea asta ar arăta altfel. Cred că Biserica lui Hristos de pe pământ, din România, ar arăta altfel dacă fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare om care se laudă că a fost născut din nou prin Hristos ar învăța lecția asta. Să-ți lași casa, nu? Arzând în flăcări, încinsă în flăcări, cuprinsă în flăcări, să te duci să stingi focul din casa vecinului tău. Nu e omenește asta și nu e omenesc, e dumnezeesc, dar lucrurile astea se pot face când omul trăiește după principiile lui Dumnezeu, după chemarea lui Dumnezeu și inspirat de Dumnezeu. Amin. ceea ce învățăm astăzi are o pantă și alunecoasă, în sensul că anumite lucruri luăm ca și niște condiții ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Îl șantajăm puțin așa pe Dumnezeu, ca și cum, Doamne, dacă eu voi face asta, fii atent că eu o fac, eu mă rog pentru alții, da, voi fi cu privirea, voi fi cu atenția îndreptată înspre tine și vreau să văd, dacă eu mă rog pentru alții, vreau să văd dacă îmi rezolv problema mea. Doamne, eu dau la săraci, dar așa zice acolo, da și vi se va da. Aduce zecilele voastre la casa Domnului și veți vedea dacă... Și faci toate lucrurile astea și stai așa, oare... Stai să văd eu, Dumnezeu va da? Voi găsi o sumă de bani ascunsă undeva pe supodul Crișului? Va face Dumnezeu ceva ieșit din comun pentru că eu am dat, pentru că am ascultat, pentru că m-am rugat pentru alții? Partea mea este să-mi fac partea mea. Ce va alege Dumnezeu să facă de acolo încolo e partea Lui. Știți că un om al lui Dumnezeu, un creștin matur, întotdeauna va accepta ce vrea Dumnezeu să facă, dar partea lui, bucățica lui, trebuie să-și o ducă la capăt și să împlinească ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Toată viața Iisus Hristos, Domnul nostru, a trăit pentru alții. Nicăieri în Scriptură nu-L găsești pe Hristos că ar fi mulțit pâini sau pești ca să-și sature stomacul propriu. Toată viața Domnului Iisus Hristos a trăit pentru alții, a umblat pentru alții, s-a rugat pentru alții, a murit pentru alții. Crezi că pilda aceasta lui Hristos, uitându-ne un pic așa, la general, la viața lui Hristos, crezi că noi ca și creștini, noi ca și oameni care spunem că iubim pe Dumnezeu, putem fi diferiți decât a fost Domnul nostru? Cum trebuie să fie rugăciunea pentru alții? Când ne amintim? Așa e? Când ne amintim? Are un frate o problemă, are o soră o problemă, are cineva o problemă, dar pe când îmi amintesc acum că știe Dumnezeu că eu sunt ocupat și le-am pe mele. Știi cât o să te rogi pentru alții? Cât îi iubești? Atât o să te rogi pentru alții, doar cât îi iubești. Dacă ai multă iubire față de el și îl iubești mult, te vei ruga mult. Dacă îl iubești puțin, te vei ruga puțin. Dacă nu îl iubești deloc, nu te vei ruga deloc pentru el. Cât să te rogi pentru alții? Hai să vedem. Coloseni 1:3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm cum ne rugăm. Neîncetat pentru voi. Coloseni 1:3. Ne rugăm neîncetat. Coloseni 1:9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Fraților, noi trebuie să învățăm, să ne rugăm nu doar pentru lucruri care în mod deosebit ne ies în evidență sau ne apar în față sau ne atrag atenția în mod deosebit. Ce ai zice să începi să te rogi pentru păcătoși? Eu cred că nu există creștinism. Nu cred că există creștinism fără acea mistuire lăuntrică că prietenul tău, colegul tău, cunoscutul, colegul de viață, de muncă, de nu mai știu cine ei, după ce pleacă din lumea asta, ești conștient că se duce în iad. Nu există creștinism fără să ai o parte din sentimentele lui Dumnezeu pentru lumea asta. Nu te poți lăuda că ești creștin și nu te poți lăuda că ești copilul lui Dumnezeu dacă nu simți cu ceilalți. Creștinul simte cu ceilalți. Să știți că niciodată creștinismul cu ignoranța, cu nepăsarea, niciodată nu va face casă bună în viața unui creștin. Nu poți să fii creștin și să fii indiferent. Nu poți să fii creștin și să zici, da, păi să se duc acum. Ai încercat să-L evanghelizezi, i-ai spus de Domnul Iisus, i-ai spus de Hristos care mântuiește și nu te-a băgat în seamă. Dar te-a și oprit, te-a și contrat, ți-a spus să mai taci odată, ți-a spus să lași în pace, ți-a spus să nu-L mai ai niciodată cu lucrurile astea. Te poate opri să faci asta, dar nu te poate opri să-i rogi pentru El. Niciodată nu o să poată nimeni să te oprească să te rogi pentru el. Absolut cine ar fi, oricine ar fi în lumea asta, nu poate să facă lucrul acesta. Ce faci și care ți este atitudinea? Și în vremea aceasta, dacă ne uităm, și în perioada asta, vedem foarte mulți oameni care altă dată se lăudau că l-au pe Hristos în viața lor, cad în păcate. Care e reacția pe care o ai? Care e sentimentul care te încearcă când auzi că cineva a căzut în păcat? Știam eu. În loc să spui, știam eu, Mai bine spui, Doamne, Tu știai că el va cădea. Fie-ți milă și ai har și pentru el. Ne cheamă Dumnezeu să ne rugăm pentru păcătoși. Știți de ce? Pentru că la rândul nostru și noi am fost și suntem păcătoși. Ne place tare mult când Dumnezeu ne mai dă șansă. Ne place tare mult când Dumnezeu ne mai dă har. Ne place tare mult când Dumnezeu are milă de noi. Să știi că spiritualitatea noastră nu are cum să fie sănătoasă. Indiferent de slujba pe care o ai în Biserica lui Hristos, indiferent ce faci în Biserica lui Hristos, n-ai cum să ai o spiritualitate sănătoasă dacă nu simți pentru cei păcătoși, dacă nu simți pentru cel care cade în păcat. Pavel zice, cum să cadă cineva în păcat și eu să nu simt? Cum să nu mă mistui pentru el? Cum să nu sufăr pentru el? Hristos suferă pentru fiecare om care se pretinde creștin, care se pretinde născut din nou și cade în păcat. Fiecare copil al lui Dumnezeu care cade în păcat este o rană pe inima lui Dumnezeu. Cum poate să fie o rană pe inima tatălui și să nu simtă fiul celălalt? Oare mă întreb dacă nu cumva avem stilul de viață a fiului rămas acasă, a fratelui risipitor? Nu cumva dacă suntem cel care a rămas acasă? Oh, eu am rămas acasă, eu am rămas cu tata, eu sunt cu minte, eu l-ascult pe tata. Eu n-am plecat ca și ăsta. Eu n-am păcătuit așa, eu n-am mi-am luat parte de avere. Eu stai ce și slujesc. El a căzut, acum e problema lui. Să se descurce. Dacă vrea să se întoarce, întoarcă, nici nu vreau să aud de el. Nici n-a vrut să audă de el. Ăsta venea acasă din moarte, venea acasă. Dar fratele de acasă ce a spus? Nu vreau să aud de el, nu mă interesează. Și-a luat parte de avere să se ducă. Nu mă interesează de el și nu mai vreau să-l văd în casa asta. Nu cumva uneori avem atitudinea asta? Cine e pilda ta în sensul ăsta? Cât te rogi pentru cei care cad în păcat? Cât de mult suferi pentru cei care cad în păcat? Zice cuvântul Domnului Isaia 53 cu 12 că Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru cei vinovați. Care e reacția ta când știi că cineva e vinovat înaintea Domnului? Să știi că păcătoșii de lângă noi, oameni din lumea asta, nu se vor mântui pentru că au Biblie. Nu se vor mântui pentru că se duc la biserică. Nu se vor mântui nici măcar dacă evanghelizezi tu. Ei se vor mântui când vei începe să împletești evanghelizarea cu rugăciune. Avem câteodată în sânge reacția asta. Vrem să evanghelizăm. E bine că o ai, dar e incomplet. Vrei să evanghelizezi. Foarte bine faci. E foarte bine. Dar nu uita că evanghelizarea întotdeauna se va împleti perfect cu rugăciunea. Nu se poate să evanghelizezi. Dacă nu mai evanghelizezi, ești un mercenar care îți faci datoria. Am făcut-o și pe asta, Doamne. L-am evanghelizat, i-am spus. Dar păi treaba lui, descurce-se. Nu-i problema cum este el. Nu-i problema dacă se schimbă. Nu-i problema dacă se întoarce la Dumnezeu. Problema este cum este inima mea în timp ce îl evanghelizez. Pentru că eu când spun un om despre Hristos, trebuie să mă doară moartea și păcatele lui. Eu când vorbesc cu un om despre Hristos și îl chem să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit și să aibă viață veșnică în Hristos, eu simt durerea păcatelor lor, lui în inima mea și sufăr pentru el. De ce? Pentru că tata suferă pentru el. Pentru că Dumnezeu suferă pentru el. Și n-am cum să nu sufăr eu. Trăim într-o Românie frustrată și sumbră și ca și popor ne cam tragem consecințele păcatelor noastre. Ne vorbim de rău semenii, politicienii, autoritățile și botezăm în blestemul acesta al incapacității. Nu-s capabil, zice, nu-s bun de nimic. Cât s-or tăperi în apa și s-or fluturat în fața noastră, niciunul nu e capabil. Dar vrem o viață bună. Să știi că nu poți vorbi de păcatele unei națiuni sau de păcatele națiunii tale fără să vorbești și de păcatele tale. Repet, e foarte clar că ceea ce trăim în prezent, pe lângă planul lui Dumnezeu care merge înainte, după cuvântul lui Dumnezeu, lumea merge într-o direcție. Nu aștept în mod deosebit, cum să spun, să găsești hrană aruncată pe stradă și numai să o iei, să găsești euro în stânga și în dreapta, nu la asta mă refer. Ceea ce mi-aș dori enorm de mult, să văd că țara asta și poporul și neamul acesta al meu se mântuiește. Asta mi-aș dori enorm de mult. Dar ceea ce trebuie să realizăm ca și creștini este că indiferent cine am fi, datorită paharului acesta plin care stă înaintea lui Dumnezeu cu păcatele națiunii noastre, trebuie să conștientizăm că la paharul ăsta am completat și noi. O, dar cum să poți să spui așa ceva într-o biserică penticostală, să spui, ba da, spun așa ceva. În paharul ăsta există și păcatele noastre. Și consecințele care le trăim în perioada asta sunt și datorită păcatelor noastre. Știți, dacă încep să gândim și începem să gândim așa, începem să mijlocim înaintea lui Dumnezeu altfel, că de multe ori ieșim cu pieptul în față, ne încordăm oarecum cât suntem noi de sfinți. Ce ai zice să începi să-ți mărturisești păcatele tale și păcatele poporului tău? Ce ai zice să începi să te identifici cu păcatele poporului tău? Ce ai zice să începi să mijlocești și tu și să ceri iertare lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă avem un popor mut din punctul ăsta de vedere. Oamenii nu se mai mărturisesc, nu se mai pocăiesc înaintea lui Hristos, nu se mai întorc la Dumnezeu, dar Dumnezeu are reprezentanți destui în țara asta care pot să o facă. O parte din ei sunt aici, o parte sunt în alte părți. În alte locuri. Dar Dumnezeu te cheamă să începi să mărturisești păcatele poporului tău. Nu există vindecare, nu există bunătate, nu există binecuvântare fără mărturisire și eliberare de păcate. Nu există eliberare de păcate fără mărturisire. Nu putem aștepta ca Dumnezeu să ierte țara asta pentru că noi suntem sfinți. Să știți că sfinții sau în biserica lui Dumnezeu din România, credem că există sfinți numai în bisericile baptiste penticostale. Dar să știți că nu există sfinți numai în bisericile penticostale și ar fi bine să ne schimbăm puțin mentalitatea. Nu, nu, ar fi bine să ne gândim și să ne identificăm cu păcatele poporului nostru și să acceptăm că în bisericile astea de sfinți, cum le considerăm noi, penticostale și baptiste, înainte să ne gândim că sunt și sfinți, sunt și păcătoși. Și toți împreună am contribuit la ceea ce trăim astăzi, la consecințele pe care le trăim astăzi peste țara asta. Că altfel avem aere de încordați. Cine suntem noi? Noi suntem sfinți, noi suntem separați, noi suntem diferiți de ceilalți. Nu este o gândire corectă. Nu este. Faptul că noi suntem evanghelici, suntem altceva. Sunt evanghelicii și restul lumii, sunt evanghelicii și păcătoșii, sunt evanghelicii și cei pierduți. Oare? Doamne, bine ar fi să fie așa. Doamne, bine ar fi să fie așa. Doamne, bine ar fi. Așa bine ar fi să văd că penticostalii și baptiștii au o mărturie curată în România. Doamne, ce mi-ar place? Ce mi-ar place când mă duc la un om să spun, întoarce și tu la Dumnezeu, să nu mai îmi spună, dar păi voi veni și îmi spune, dar păi nu știu eu pe ăla, îl știi pe ăla, la voi în biserică, pe ăla nu știi. Și atunci ce să faci? Taci, că ești mut, nu mai ai ce să-i spui, că ce să-i spui altceva? E adevărat că avem o identitate în Hristos, prin faptul că ne-am întors la El. Dar sunt oameni care trăim încă pe meleagurile astea ale României și facem parte din națiunea asta și din sângele acestui neam. Pentru că atâta timp cât, știți, oamenii din țara asta ne vor vedea ca o specie aparte, nu vom avea acces la ei. Soluția care-i? Începe să te identifici cu păcatele poporului tău. Poți să spui, Doamne, și eu am păcătuit, și eu am făcut asta, și eu mă includ aici, și datorită mie suntem unde suntem ca națiune, și datorită păcatelor mele. Când vei începe să ai gândirea asta, îți garantez când te apropii de oameni, când recunoști că și tu ești un om și ești plin de fire și ești păcătos și ai ieșirile tale și ai păcatele tale, nu ai altceva decât de dus un mesaj că Iisus Hristos te iubește și te poate mântui, omul te va asculta și vom avea un alt acces la oameni. Daniel, fără îndoială, era un om sfânt. Nu-l găsim nici păcătuind, nici făcând alte gafe. Este printre puțini oameni din Scriptură care găsim pe paginile Sfintei Scripturi, care găsim fără gafe, cu o viață imaculată. Este printre foarte puțini oameni ai Bibliei. Acum, așa curat și prea iubit cum era, cu o viață de rugăciune dusă până la martiraj, era curat înaintea lui Dumnezeu. Omul ăsta, când stă înaintea lui Dumnezeu, începe să se identifice cu păcatele poporului său. Începe să-și mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu. Începe să se facă vinovat de păcatele națiunii lui. Daniel 9:20. Pe când vorbeam eu și mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și al poporului meu, Israel. Daniel era acolo, era în aceeași oală, în aceeași problemă. Rugăciunea pentru națiunea noastră, să știți că este astăzi și vedem că este slabă și anemică. Prea puțini oameni se mai roagă astăzi pentru națiune, prea puțini se mai roagă astăzi pentru țară. Dar știți ce e interesant? Este un cuvânt în Ieremia 29:7. Zice, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie, ascultați, și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Cuvântul vine spre poporul lui Dumnezeu și zice, v-am dus în robie. În robie. Păi ce înseamnă robie? Robie înseamnă că a venit cineva peste noi, ne-a cotropit, ne-a cucerit țara, a ras-o, ne-au smuls de acasă, ne-au smuls din rădăcini și ne-au dus la ei. Și ce fac cu noi? Ne muncesc. Ce suntem pentru ei? Un fel de pleavă, un fel de mâna a doua, un fel de robi care trebuie să fac ceea ce spune stăpânul meu să fac atunci când el pușcă din degete. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și parcă apasă și mai mult degetul în ei și zice, trebuie să fiți și să vă rugați pentru țară, pentru cetatea în care sunteți, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Ce ziceți noi ca români care trăim într-o țară liberă? Ce ziceți noi ca români care trăim într-o țară necotropită de nimeni? Suntem liberi și în credință și putem trăi și ne putem bucura de viață în țara asta. Oare cât de mult suntem noi datori să ne rugăm pentru țara asta? Și de ce? Fericirea noastră atârnă de fericirea acestei țări. Rugați-vă lui Hristos pentru biserica din România. A început să se coloreze foarte tare. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru biserica din România. Aș vrea mult când Hristos va reveni pe norii cerului să găsească totuși credință și în România. Amin. Aș vrea mult să găsească. Rugați-vă pentru cei care îi cunoașteți, pentru cei care îi vedeți că sunt predispuși la păcate. Avem în mijlocul nostru oameni predispuși la păcate, oameni predispuși la cădere. Avem în mijlocul nostru, cunoaștem oameni care cu atâta ușurință, îl vezi că e pe muchie. De câte ori îi spui ceva, zici că el e bine și așa. Dacă îl confrunți, dacă îi arăți care e problema, zici, da, nu e nicio problemă, eu mă simt bine așa. Dar tu îl vezi și în inima ta și în duhul tău îl simți că e pe muchie și s-ar putea să se piardă. Roagă-te pentru el. Mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru el. Zicea Domnul Iisus, Luca 22, 31 și 32, zicea, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă. Ce înseamnă să nu se piardă? Credința ta. Roagă-te pentru cel care îl vezi predispus. Suntem într-o vreme de cernere. V-am mai spus că trăim o vreme de cernere. Trăim într-o vreme în care bobul întreg este cernut, este încercat. Trăim într-o vreme în care cel care stă lângă Hristos trebuie să-și verifice foarte bine credința în Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care trebuie să stai tare în vremea aceasta, pentru că sunt tot felul de influențe în perioada asta. Trăim într-o vreme în care păcatul a ajuns la culme. Trăim într-o vreme în care păcatul nu a ajuns la culme, a ajuns în biserică și începe să fie normalizat. Trăim într-o vreme în care oamenii nu se mai iubesc între ei. E rar să găsești un mediu, o biserică, o comunitate în care oamenii se iubesc cu adevărat. Trăim vremea pe care Domnul Iisus Hristos o spunea și o mărturisea și vestea despre ce va fi peste 2000 de ani. Fără de legea va ajunge sus de tot. Dragostea celor mai mulți se va răci. Ce dragoste? Față de frați, față de oameni, față de semeni și față de Domnul. Vrei să rămâi aproape de ceilalți, vrei să simți cu ceilalți, începe să te rogi pentru ei cu toată inima ta. Mijlocește înaintea lui Dumnezeu cu toată inima ta. Fă celorlalți ce ți-ar place alții să-ți facă ție. Nu ce mult îți place când auzi pe ceea. Bă, zice, știi că eu mă rog pentru tine. Când spui asta, mă înfloresc. Îmi place. Nu? Trec printr-o problemă, trec printr-o lipsă și cineva vine și mi-o completează. Îmi place asta. Sunt singur, sunt abătut, sunt descurajat. Și vine cineva, mă bate pe omăr și zice, hai să povestim, hai să te ascult, hai să vedem ceva, hai să ne rugăm împreună. Îmi place asta. Fă altora ceea ce îți place ție. De multe ori vedem oamenii poate descurajați și abătuți și în loc să mergem să stăm lângă ei și să facem și să le facem lor ce ne-ar place nouă să ne facă ei, dacă am fi ca și ei. Trecem cu vederea. Domnul să te binecuvânteze, zice. Du-te cu Domnul. Domnul să-ți dea și mâncare. Aha. Tu ești cu frigiderul plin, ți-e ușor să zici asta. Domnul să te binecuvânteze cu bani de pâine. Ți-e stă buzunar așa. Fă altora ce ți-ar place ție să-ți facă alții. E simplu să spui asta. Domnul să... Știi, mereu îi dăm de lucru Domnului. Doamne, poartă-i de grijă. Numai că Dumnezeu în lumea asta lucrează prin noi. Pâinea în lumea asta Dumnezeu o dă prin palmele noastre. Banii de care alții au nevoie în zilele astea, Dumnezeu îi dă din buzunarul nostru, din portofelul nostru. Că nu o să plouă din cer cu bani. Vrea Dumnezeu să binecuvânteze pe cineva, va căuta un copil ascultător al lui și îl va binecuvânta pe cel ce duce lipsă. Ne cheamă Domnul asta, fă altora ce ți-ar place ție, să-ți facă alții ție, când treci prin aceleași probleme. Ți-ar place? Cum nu ți-ar place? Cui nu i-ar place? E o educație, asta Duhul Sfânt te poate ajuta să faci. V-am mai spus, nu stă în firea noastră să fim buni, nu stă în firea noastră și în caracterul nostru de la naștere să fim darni, să fim buni, să fim ascultători, să fim sensibili cu cei din jurul nostru. Nu stă în firea noastră. Firea noastră este o fire egocentristă, este egoistă, mereu în centru eu. Problemele mele, rugăciunile mele, nevoile mele, necazurile mele, pruncii mei, familia mea, a mele toate. Zice Dumnezeu astăzi, auzi, nu ce mai ruga doar pentru tine. Ridică-ți un pic capul din pământ, învârte-ți puțin ochii în jur și vei vedea că sunt atâția oameni care au nevoie de sprijin și de rugăciune. Oare câți astăzi prindem lecția asta? Așa bine să înveți lucrurile de la sine. Să-ți propui asta. Ascultăm duminică de duminică. Mai ascultăm și în cursul săptămânii. O mulțime de învățători. Frumos, zice. Sună bine. Îmi place. E chiar fain așa, dar... Na, ce să facem? Știi că viața ai cu mâini. Nu poți acum tot ce se spune să faci. N-ai cum... Dar păi dacă nu poți împlini ce ți se spune să împlinești, n-aștepta să fii ascultat, n-aștepta să fii binecuvântat, n-aștepta răspunsuri din partea lui Dumnezeu, că nu o să le primești. Dumnezeu binecuvântă copiii ascultători. Tata își binecuvântă copilul ascultător. Nu? Îi cumperi bicicletă. De cât eu nu zice? Mă, vezi că îți cumperi bicicletă dacă. Bine, și dacă nu? Nu. Reci suntem câteodată. Duri. Exact cum au fost tații noștri cu noi. Ne cheamă Domnul să fim sensibili față de oameni de lângă noi. Așa să te gândești în minutele sau în secundele astea care le mai avem. Gândește-te, care sunt oamenii de lângă tine pe care Dumnezeu ți-a așezat pe inimă ca o pecetă și nu scap și nu scap și nu o să scap de ei pentru că trebuie să te rogi pentru ei. Dumnezeu a așezat, sunt fer convins, pe inima ta, pe inima mea, oameni pentru care trebuie să te rogi și tot amâi. Dar păi nu sta acum o rezolvare în rugăciunea mea. Serios? Atâta credință ai. Nu se întâmplă nimic acum. Că mă rog eu, că nu mă rog. Se roagă alții. Se roagă alții și sunt binecuvântați alții. Tu stai și te tătuită. Doamne, dar pe mine nu mă ascult niciodată, dar mie nu-mi dai. Dar nu vezi că ce probleme am. Lasă-ți problemele și începe să te ocupi de alții. Lasă-ți casa și ocupă-te de alții. Și știi ce ciudat, fraților, că avem așa de multe lucruri de dat și de oferit în lumea asta. Așa de multe lucruri avem. Așa de multe lucruri le avem pe deasupra. De ce le avem oare? Că suntem harnici, suntem musculoși, suntem deștepți și avem școli? Nu. Le avem pentru că Dumnezeu ne-a dat har. Le avem pentru că Domnul ne-a binecuvântat. Ne avem pentru că în fiecare dimineață Dumnezeu ne mai trezește odată. Zice, du-te și muncește, că vreau să te binecuvânt și astăzi. Învață cât e vreme de învățat. Pentru că pentru orice lucru este o vreme. Pentru orice învățătură pe care trebuie să o acumulezi, există o vreme. Când trece vremea aceea, va începe Dumnezeu să te învețe. V-am mai spus niciodată să nu vă rugați, dar niciodată să nu vă rugați. Doamne, zmerește-mă Tu. Doamne, pocăiește-mă Tu. Doamne, fă Tu ce ar trebui să fac eu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu începe să facă ceea ce nu faci, va durea. Vă amintiți de Zaharia și Elisabeta? Totdeauna îmi fuge mintea la ei la subiectul ăsta. De o viață așteptau un copil. De o viață așteptau și cereau înaintea Domnului un copil. Zaharia era preot. Probabil că se ruga mult. Nu specifică, dar probabil că se ruga mult pentru problema lui. Și în anul acela, zice cuvântul lui Dumnezeu, că sorțul să intre, în fiecare an trebuia să intre un preot în Sfânta Sfintelor, cu păcatele poporului și să tămâieze în Sfânta Sfintelor, în templu. În anul acela, culmea, din sutele sau mii de preoți câți erau atunci, sorțul a căzut pe cine? Pe Zaharia. Dar de ce a căzut pe Zaharia? O întâmplare. Nu există întâmplări. Nu. Dumnezeu vrea să-l învețe ceva. Vă imaginați un om care de o viață are o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. De o viață cere lui Dumnezeu ceva. De o viață e frământat de rugăciunea lui. De o viață așteaptă ceva din mâna lui Dumnezeu. De o viață e concentrat pe un lucru. Dumnezeu le ia din mijlocul celor alți preoți, zice, tu va trebui să duci rugăciunea poporului meu. Va trebui să intri în templu și să tămâiezi. Pentru cine, Doamne? Pentru mine? Nu. Pentru poporul meu. Am crezut că pentru mine. Am crezut că mă duc acolo și o să mă întâlnesc cu tine în Sfânta Sfintelor și poate o să mă auzi. Și Domnul, în ciuda rugăciunii lui neascultate, Domnul îi dă o slujbă. Și care e slujba? Du-te și te roagă pentru alții. Du-te și te roagă pentru alții. Dar, Doamne, atâția preoți, atâția... Nu, du-te tu și te roagă pentru alții. Și de ce? Cred că Zaharia ajunsese într-o zonă în care Dumnezeu deja dorea să-l învețe personal ceva. Și când Dumnezeu te învață personal, El se ocupă să te învețe ceva, nu întotdeauna e plăcut, dar e necesar. Să duce Zaharia în templu, începe să tămâieze cu păcatele, cu rugăciunile poporului și vine îngerul. Ce face îngerul? Îi dă o veste. Care e vestea? Răspunsul ce l-a așteptat de o viață. Când? Când a început să mijlocească pentru alții. Vreți răspunsuri? Vreți binecuvântări? Vreți, nu mai știu ce lucru, știu că le vreți. Și eu le vreau pe mele. Dar rugăciunea mea trebuie să existe persoanele de lângă mine. În rugăciunea mea, eul meu trebuie să fie dat la o parte. În rugăciunea mea, poate problemele mele pentru o vreme trebuie date la o parte. În rugăciunea mea trebuie să fie și rugăciunea mea trebuie să fie împletită cu nevoile și cu problemele celor de lângă mine. Învățați în dimineața asta, pentru că este o vreme, am spus, a învățării. Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi. Roagă-te și pentru alții. Roagă-te și pentru alții. Vei vedea binecuvântare, vei vedea răspunsuri care vor începe să curgă la un moment dat. Nu te ruga numai pentru tine. Fă celorlalți ce ți-ar place și ție să faci. Pentru că știți ce-i ciudat? Fiecare dintre noi, la un moment dat, vine vremea când vom trece prin focul încercării. Vom trece de la nivelul de probleme, că nu mi-ajunge banii până la sfârșitul lunii. Vom trece de la nivelul de probleme, că mă doare un dinte. Vom trece de la asta. Vom trece puțin mai încolo, pentru că orice aur trebuie să fie curat înaintea lui Dumnezeu. Și aur curat este curat doar după ce este trecut prin cuptor. Oricui vine vremea, nimeni nu scapă de asta. V-am mai spus, nu există creștinism fără foc. Nu există creștinism fără cuptor. Nu există creștinism fără încercare. Oricine ai fi, oricine ai fi, ești copilul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu te vrea pentru El. Dumnezeu te vrea cu inima deschisă, moale și destoinic pentru orice lucrare bună. Cum se va întâmpla asta, oare? Cum se va întâmpla? În belșug. Totul e perfect. Sănătate totală. Nicio problemă în jurul meu. Toate lucrurile merg perfect. Orice ușă încerc să o deschid, se deschide de la sine. Așa e toată viața, credeți voi. Este o vreme pentru orice om când este testat, este încercat, este curățit și este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta nu se întâmplă gâdilându-ne sub braț. Asta se întâmplă când trecem prin cuptoare și prin încercări și prin frământări. Astăzi e vremea lui, e vremea ei, dar poate mâine e vremea ta. Ce zici? Ți-ar place să ai pe cineva alături? Ți-ar place să știi că cineva este lângă tine? Fă altora ce ți-ar place să-ți facă ție alții într-o vreme sau într-o perioadă de probleme. Este o vreme. Amintiți-vă de Domnul Iisus Hristos. E pilda supremă. Era pe cruce și era problema lui cea mai mare. Era pe cruce. Suferea pe cruce și suferea și nevinovat. Hai acum că tâlharii ca tâlharii meritau, au recunoscut și ei. Dar Domnul Iisus Hristos stătea pe cruce și suferea nevinovat. Ce face Domnul Iisus Hristos? Ce face oare? Doamne, ai milă, dar ia-mă de aici din piroanele astea cumva. Dar scapă-mă, dar fă ceva. Și ce zice Domnul Iisus? Să uite la ei, la păcătoșii ăștia, la răi ăștia, la soldați, la toți cei care erau acolo, la preoții care rânjau, să uite la ei și zice, Doamne, Tată, iartă-i. Pe cine să iete? Păi pe ei. De ce? Că nu știu ce fac. Doamne Iisuse, acum n-aveai tu la ce te gândi, numai la păcătoși ăștia, la pierduți ăștia, la răutăcioși ăștia, n-aveai la cine te gândi momentele alea? De ce? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta să trăiască și să moară pentru alții. Crezi că un creștin în lumea asta trăiește, umblă, să îmbogățește și umflă buzunarele, să încordă în mașini și îmbogății? De ce? Ca să fie el bogat, să fie frumos, să dea bine și să se simtă bine în lumea asta. Cu toate că în lumea asta știm bine că nu suntem statornici. De ce oare avem ce avem? Știți de ce avem ce avem? Pentru că e vremea să împărțim. Nu suntem în lumea asta stăpâni pe ce avem. Nu suntem stăpâni pe ce avem. Suntem o vreme, administrăm o vreme și în funcție de cum vom administra, vom culege răsplata lui Dumnezeu. Este o vreme a răsplătirilor și Dumnezeu va răsplăti în funcție de cum te-ai adresat și cum te-ai raportat la celălalt. Dumnezeu se va raporta la tine. Pentru că vom fi răsplătiți. După cum? După fapte. Nu contează faptele. Important că eu sunt credincios. Nu? M-am tot la Dumnezeu acum. Eu m-am botezat. Cine ca mie? Mântuit? N-am treabă de lumea asta. Fiecare zice că își va lua răsplata. Pentru ce? Pentru faptele lui care le-a făcut cât timp era pe lumea asta și în trupul acesta. Fapte. Eu nu fac fapte ca să fiu mântuit. Eu fac fapte pentru că sunt mântuit. Nu trebuie să mă storc acum ca să fac eu fapte. Că dacă fac fapte, le pot neglija pe toate celelalte, că oricum o să mă duc în cer. Nu, eu fac fapte pentru că așa este natura mea. Hristosul care trăiește în mine, așa mă învață să trăiesc. Hristosul care este mine, de fapt este mâna care mișcă mănușa, eu sunt mănușa și mănușa asta se mișcă așa cum vrea Hristos, pentru că El este mine. Și întotdeauna Hristos va mișca lumea, va mișca omul, va mișca creștinul, va mișca copilul lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu și întotdeauna creștinul va fi atent la cel de lângă el. Cum ai fost până astăzi? Repet, crezi că ai ce ai ca să fii fericit și să fii satisfăcut și să fii sigur pentru că peste o lună tu ai suficienți bani ca să mai treci 3 luni? Nu, cel neprihănit trăiește prin bani, cel neprihănit trăiește prin ce? Prin credință. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să avem un timp în care stăm înaintea Domnului și începem să ne rugăm Domnului, nu știu cum să zic, să începem să-i spunem Domnului: Doamne, am nevoie să imprim învățătura asta în mintea mea. Eu nu vreau să-mi seamăn mie, nu vreau să fiu ca mine, eu vreau să fiu ca tine. Nu contează biruințele sau înfrângele pe care le am în viața aceasta, nu contează nici măcar dacă sunt ascultat sau neascultat la un moment dat în ceea ce cer. Ceea ce contează cel mai mult este să mă seamăn cu tine în orice fac. Ceea ce contează pentru viața mea este să fiu asemănător chipului Fiului Tău. Pentru că în lumea asta vreau să se miște un Hristos și un om egoist și unul care strânge totul înspre el și nu ține seama de nimeni. Este o vreme în care aruncăm pâinea pe ape, dar este o vreme în care o vom întâlni iarăși și o vom întâlni la momentul potrivit. Dacă n-arunci nimic pe ape în perioada când ți-e bine, este o vreme în care vei căuta pe ape ceva și nu vei găsi nimic. N-are ce să-ți aducă apa, râul, dacă n-ai pus nimic mai sus. Nu, n-are ce să-ți aducă. O să-ți aducă ce ai pus, adică nimic. Este un principiu clar, Dumnezeu te cheamă la asta, Dumnezeu te învață asta în dimineața asta. E un timp în care haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și chemăm prezența lui Dumnezeu peste noi. Doamne, adâncește lecția asta în viața mea. Ajută-mă să iubesc, ajută-mă să fiu atent, ajută-mă să stau aproape de cel cu inima rănită, cu duhul zdrobit, ajută-mă, Doamne, să fiu atent la sărac, la nevoiaș, la cel care cade în păcate și ajută-mă să fiu sensibil la națiunea mea și la poporul meu pe care îl iubesc, amin. Pe care îl iubesc. Eu îmi iubesc poporul, trebuie să-mi iubesc țara, trebuie să-mi iubesc poporul acesta în care Dumnezeu m-a așezat, pentru că Dumnezeu nu te-a așezat aici fără scop. Puteți să te naști oriunde, în China, în Japonia, dar Dumnezeu a hotărât să te naști în România. De ce? Pentru că aici vrea să te folosească. Aici e zona ta, aici e perimetrul în care trebuie să te miști și să evangelizezi, să lucrezi și să slujești, după cum ai fost chemat. Haideți să avem un timp de rugăciune înaintea Domnului. Hai să avem un timp în care vorbim cu Domnul, ne descărcăm inima, rugăm pe Dumnezeu să ne ierte, să ne primească, să ne libereze de vina aceasta a rugăciunii egoiste. Să ne ierte că n-am ridicat ochii mai sus decât papucii pe care avem și în jurul nostru sunt atâtea nevoi, sunt atâtea păcate nemărturisite. Haideți în dimineața asta să învățăm, să le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru iertare, pentru spălare, pentru vindecarea națiunii noastre și Domnul să ne asculte. Amin.